Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günün orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli iradi dinleyiciler. Bariyanıza can sağlık ve bağıt bayılığını dile getiririz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dül Radyosu'ndan siz mehrabaların kulluğuna yıllık gepleştilerin sonuna çelli bariyanıza hemralığa çağırıyoruz. İlkiden Ayun Hesabi. Şunun çarşamba günü 1401. Hicri Şemsi yılın Murdad ayının 26'sı, 1444. Hicri Kamari yılın Aşır ayının 19'u, 2022 miladi yılın avgust ayının 17'si. Emma gepleşlerin tertip düzülün taş bolacak ve son ene şeyle işimizi hem şükürler yani Kur'an talavutu ile başlar. Türkmen sarı vakti mene taqat 20'den 30 minut işlerine havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinlep bilirsiniz. Tarihe göre ilayın diyen gepleşige taqat 20'den 45 minut işlerine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşige taqat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi sinin ikinci bölümünü taqat 21'den 30 minut işlerine dinlep bilirsiniz. Siyaset elim diyen gepleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlı navadım diyen gepleşik saat 22'den 5 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Kitap dünyası diyen gepleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve asmarlık talavutlar diyen gepleşik saat 22'de iştirir. Yürek coşun diyen gepleşik saat 23'den 10 minut işlerine ve öy ve maşkala diyen gepleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire veririz. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmen sarı vakti bilen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti bilen kullunuzda olur. Mehriban himralar gibi beşiklerin size yaram yokluğunu ümit ediyorsan ne olursa şıpır tuttu. Siz mehribanların ünsünüzü Kur'an talavutunu çekiyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
تانغرين هيش هاچان هيش كيمتياغي ستم اتمد Yönü halkın özü özünü sitem eder. Ve halayığın bari mahşar meydanını yığınanlarını dünyada bir günün salımı tek eglenmedik yalı olurlar. Şol günü birek bireği tanıyarlar. Şol gün Hudayın bakiliğini inkar ederler. Gati ziyan kerdirler. Olur hiç açan bahtiyarlığın mendiline yol aşmazlar.
Anna saat 19 Türkmenistan'na 19:30 minut geple yer gurgen İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Radyosu'ndan deflapkı bölüm haberleri bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. Reisin azadalar İran milletinin cidam görküdüp sabırlı olmaklarının ve berk durmaklarının simboludurlar demeği. Emir Abdullah yanın azadalar azadlığı bizi öğrettiler demeği. İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ın halkları yüktaşa iş koridorun açılmağı barada ılalaşığı yetmekleri. Şeyle'de Kazemiye Gomi'nin İran'ın Taliban milen hizmettaşılık etmek siyaseti Afganistan ilatına hemayet verilmeyi esasındadır demeyi hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İslam İran'ın prezidenti azadaları İran milletinin cidam görküdüp sabırlı olmaklarının ve berk durmaklarının simbolü belli. Şun çarşamba 2022 yılın Ağustos ayının 17'si azadaların baş yukarılık bilen İslam İran'a dolanıp başlamaklarının yıl dönüm günüdür. Olar 1990 yılın Ağustos ayında Arağın Bəs rejiminin türmelerinden halas bolup En çeme yıllan son, İslam İran'ın toprağına qadam masanırlar. İran Press Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre İslam İran'ın prezidenti Seyid İbrahim Raisi, şuun devlet toprağının oturuşuğuna beren gürrünlerine, azadaların İslam ülkesine dolanmaklarının yıl dönüm gününü ulu tutup, azadalar İran milletinin cidam görküdüp sabırlı olmaklarının ve berk durmaklarının simboludurlar. Olar ağır güllerde yurt için büyü sonuçlu bollular dedi. Islam Eýranyň prezidenti Eýran ilatynyň we ýaş neslinin azadalaryň edeni işlerinin gadyrdarlyk etmeklerini gerekli bilip, agyr günlerde ýurtdan daşarda imamyň we Islamyň kılabynyň targydyny goryp, Islam esasındaki ardylı maksatlara boyun bolan adamlar milletin hakiki kahramanlarıdırlar deyip sözlerine koştu. Eýranyň daşary işler ministri azadalar tabirli bolup çydam görkezmekleri boyunca cihad etmekleri bilen bize azadlygy öwreden erkek adamlardyrlar dedi. Eýranyň biren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan bir tweet berip azadalaryň Islam ülkesine dolanmaklarynyň ýyl dönümini uly tutup bi erkek adamlar sabırlı bolup çıdam görkezmekleri boyunca cihad etmekleri bilen bize azadlygy öwredenler diýip ýazanlar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Naser Kenani Çafi hem şuň bir tweeti berip, azadalar Eýranyň beýik milletiniň cihad etmeginiň, berik durmagynyň we ýegişe ýetmeginiň görnüşidirler. Olaryň cihad etmekleri, erkek kemin sabırlı bolmakları, cihad etmekleri ýaly we watana dolanmakları hem ýegişe ýetmekleri hökmünde bolanlar diýip ýazanlar. Türkmenistanyň Awada şäherindäki oturşygy goşulan ýurtlaryň taýdalaşyk şuratynyň 2-nji oturşygyna Türkmenistan, Eýran, Özbekistan we Gazagystan halkara tranzit we ýük daşama koridoryň açylmagy barädäki ýazylnama bilen soňky goşmaça protokoly gol çekdiler. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň ýük daşaýyş agentliginiň baş müdiri Muhammed Khan Çakyov Aşgabat ýük daşalmakda 12 tane halkara konvansiýonu makullamagy bilen bir bölümdäki hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmeklerini ýerleýär we bir işler Birleşen Milletler Guraman umumy ýygnagy tarapyndan 4 sany karar hatyň makullanmagy bilen başlananlar diýdi. Şeýle halda Eýranyň daşary işler ministriniň ykdysady diplomasiýasy boýunça oranmasary Mehdi Seferi Türkmenistanyň ýanygyç we energiýa merkeziniň jogapkary Şahin Abdurahmanow bilen duşuşyp Tehranyň Türkmenistanyň ýanygyjyny goňşy ýurtlara geçirmek işini ösdürmäge teýýardygyny resmi tärde ygylan edenler. Islam Eýranyň prezidentiniň Awganystan işleri boýunça ýörite wekili Eýran Islam Respublikasynyň Taliban bilen hyzmatdaşlyk etmek siýasaty Awganystan ilatyna himayat berilmegi esasyna bolanlar diýdi. Eýranyň beren habary boýunça Hasan Kazemi Gomi Amerikanyň Awganystandan çykmagynyň bir ýyllygyna geçilen habar konferansiýasynda Amerikanyň Awganystandan gaçmagyndan bir ýyl geçdi. Amerikanyň Awganystanda ýeňilendigine hiç bir şek şüphe bolýan diýerler. Emma Amerikanyň gaçmagy daşraq durmagy magnasynda bolanlar Amerika heni idem Awganystandaky maksatlaryny ýerleýänler diýdi. Amerikan harbiýleri Awganystandan çykdylar emma aktamyň içalçylyk we iş bozorlygy diýen serwisleri heni idem Awganystandadyrlar diýip Kazemi Gomi sözlerine koştu. Eýran Islam Respublikasy Taliban bilen hyzmatdaşlyk etmegini Awganystan ilatyna himayat bermegi üçin ýerleýänler. Awganystana tutuşlayan devlet kurulmasa, Eýran hiç bir devleti resmiyete tanıyacak diyerler. Eýran Taliban bilen hyzmatdaşlyk edenler, emma onu resmiyete tanıyan diyerler deyip Kazemi Gomi sözlerine koştu. Aziz dinleyiciler haberlerim şu fırsatına işteşim Hocaoğlu arrıhı bir siyasi sinleştiriyor.
Sağ bol ham igderi menden salamet yarın sana beylikki işleşlerimize ve bütün dinleyicilerimize onların can sağlıklarını arzu et yarına şuna değişli deslapkı bölüm haberlerinin şıpırtatına Amerikan 20 yıl Awganistan'da bolmağına eden işlerinin İran tarafından tanqid edilmek bile bağlanışta bir siyasi simelen dinleyicilerimizin kulluğuna. İslam İran'ın prezidentinin Awganistan işler boyunca yürüyü vekili Hasan Kazemi Gomi Amerikalılar 20 yıllab Awganistan'ı doğulup bir yurdi dargamaklığa taraf çekip ilatın bir toporunu hem öldürdüler dedi. Kazemi Gomi bir meselen durlu görünüşlerine şart edip olar bir başarınıksız devleti işe getirdiler. Şol devletin mali pıtaçılıklarının bolmağından ayrı Amerikalılar Awganistan'ı kudrotlu koşunun bolmağına hem ruhsat vermediler. Amerikalılar Awganistan'ı bolmaklarını düşündürüş vermekler için öllerine bakna olayan devlet belen koşunu Awganistan'ı kurdular dedi. Medeni ve sosyal bölümde hem olar qiynanç belen mezhebi köpçülige bolýan bir musulman ýurdy liberalisti medeniýeti bolýan köpçülige ýurdylar. Elbetde ilatyň köp diýip meseleni kabul eden diýandyrlar diýip İslam İranyň prezidentiniň Awganistan işleri boýunça ýöneti wekili sözlerini goşdy. Hasan Kazimi Gomi Awganistanyň içinde amansyzlyk bolmagynyň gözi ýylary bölüminiň sebäbi Amerikalylaryň öýleri bolandyrlar. Terror toparlaryň Awganistana girmeklerini ýolyny tekizlemek hem Amerikalylaryň 20 ýylyň boýunça eden işleriniň ýene birisi bolandyr diýdi. Amerikalylar hiç bir yerde terörizme karşı uğraşmadılar. Hatta Amerikalıların Afganistan'dan kaçmaklarının son hem DAEŞ'in dönemine şayet bulundursunuz. Şu vaktin özünde Amerikalıların kömek etmekleri boyunca DAEŞ'in müdürleri velen serkerdelerinin bir bölümü Suriye velen Irak'a gidiyorlar ve şol yerlerden hem Afganistan velen Yemen'e getiriliyorlar deyip Kazemi Gomi nokta dey. Bu gurunlar Amerika bilen onun gulmatarlı şeriklerinin 20 yıl Afganistan'a dolmaklarına değişli hakikatlara ünüs verilmek bile manil bolyandır. Amerika, George W. Bush'un prezident devrine 2001 yılın sentyavr ayının 11-neki hücumlerden son, dünyada terörizme karşı görüşmek ve Al-Qaida bilen hizmettaşlık etmekte ayıplanan Taliban'ın hükümetini yıkmak bahanesi bilen Afganistan'a hücum edip bir yurda doldu. Şeylerle, 2011-nji ýylda Amerika bilen NATO-nun Awganistanda bolýan güýçleriniň sany hatda 140 000 dönem geçdi. Şeýle ýagdaýda olaryň 20 ýyl Awganistanda bolmaklarynyň netijesi amansyzlyk, garypçylyk, neşe maddalaryň gaçak edilmekleri we terrorizmiň güýjürgenmeginden başga zat bolan diýildir. Amerika bilen onuň ýaralarynyň biýavrey bolup Awganistandan çykmaklary we hakykatda bir ýurtdan gaçmaklary hem Awganistanyň merkezi döwletiniň dargap terrorçi DAEŞ toparın ösmeğini izne tirkedi. Hakikatte Taliban'ın yanadan kudrotlanmağı ve Trump'ın devletinin 2020 yılın fevral ayında Dohada Taliban bilen yaraş ilalaşığa gol çekmeği bilen Amerikan durmuşuk prezidenti Joe Biden hiçbir neticesiz Afganistan'ı dolunmağına son vermekliğe mecbur oldu. Ne, Taliban'ın Afganistan'ı ağırlık edip hiçbir yurdun hem onu resmiyete tanımayarlığı için Afganistan illatının yağdayları önkülörde nebeter ervetleşendir. Birleşen Milletler Kuramasy bilen oňa degişli gurunjolar hem Afganistanda iqtisadi, sosial we gumanitar pajygan bolmagy barada düýdürüş berendirler. Terrorçy DAEŞ topar hem Afganistanda hüjümlerini artdyrandyr. Bilatlaryň hemmesi Amerikan 20 ýyl Afganistanda dolmagy neden işleriniň netijesidir we Afganistan ilatyny hiç bir bäfide hem bolýandyr. Kazimi Gomi şeýlikde beren gurunlaryny Amerikalylar Awgansanyň durnukly we hawpsyz bolmaklyga tarap gitmegine ruhsat bermeýärler. Amerikalylar Awgansanyň awatlanmaklyga tarap gidip Amerikan bäsleşleri bolýan Hitai, Orsiýet we hatda Iransam jemhurlygy ýaly ýurtlaryň Awgansanyň bolmaklarynyň alada bildirýärler diýendir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň habarlaryň dewamy bilen hyzmatyňyzda. Arağın Federal Divanı Biyurdun Parlamentinin bozulup vaxtından öň saýlawlaryň geçirilmegi baradaky dawany barlamak işini soňra goýanlar. Sadr akymynyň ýol başçysy Muqtada Sadr Biyurdun ýokary gadawatçylyk şurasynyň gaty gitse geljek hepden soňra çelli parlamenti bozmagyny talap edenler. El Jazeera olgamynyň şuň beren habaryna görä Arağın ýokary federal diwany parlamentiň bozulup wagtyndan öň taýlawlaryň geçirilmegi baradaky dawany barlamak işini 2022-nji ýylyň awgust aýynyň 30-njy gününe goýanlar. Aýdylşyndan Arağın federal diwany şuň bir meseleni barlamaly bolupdy, emma ony ýatyranlar. Yine bir xabar boyunca Arağın durlu partiyalarının arasındaki ağızalalıkların çözülmekleri uğrunda oturuşu geçirilmek üçün Arağın işleri ileri hakikaten Premier Ministeri Mustafa El-Kazemin bildiren itlegi Sadr Akım'ın tarafından reddedilenir. Palestina'nın Birleşen Milletler Kuramasındaki müdimi vekili Riyaz Mansur, Palestina'nın Birleşen Milletler Kuramasının Doly agdaty bolmagy üçin iler sürlen taslamaň howpsuzlyk şurada baranyrjakdygyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramasy 2012-nji ýylyň noýabr aýynyň 29-nda Palestinany bir gözegçi ýurt hökmünde kabul edenler. Ad-Dastur habar saýtynyň beren habaryna görä Riyaz Mansur Palestinany Birleşen Milletler Guramasynyň doly agdaty bolmak bolmagy baradaky taslaman barlanylmagy üçin howpsuzlyk şuradan bütün agzalary bilen gurrun edilendigini we şu ýerlikde howpsuzlyk şurada goşulmazlyk hereketiň fraksiýony tarapyndan oturşy geçirilýäkdigini habar berenler. Ýene bir habar boýunça Palestina dolanşygynyň başlygy Mahmud Abbas Berlin Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen duşuşyp, Gudsyň paýtagtçylygyna garaşdyr Palestina ýurdunyň gurulmagyny nygtanyr. Qudsyň paýtagtçylygyna garaşdyr Palestina ýurdunyň gurulmagy adyň gün matar tepdinde durun kulluk bolmagyny ýerine tirkejekdir diýip Mahmud Abbas sözlerini goşdy. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Eýranyň taglyk goraş dewa derman we tebipçilik işlerliginiň umumy gatnaşalgalary Taglyk goraş dewa derman we tebipçilik işler boýunça ministrliginiň umumy gatnaşalgalary merkeziniň beren habaryna görä, düýünden şuwuna çeli anyklaýyş ölçeklere boýunça 4824 adamy korona tutup, olaryň 995-i şapahanalarda yatırlanırlar. Şu esasa Eýranda korona tutan adamların tanı yığınağda 7.493.317 adama yetenir ve ölen adamların tanı hem yığınağda 143.160 adam bolanır. Şu vaqt içinde 7.201.750 adam hem bükethelden qutulup şapahanalardan çıkanırlar. Dünya yoğurtlarının beriyen resmi hasabatlar boyunca hem dünyada şu vaqta çelli adından 597.290.000 adamı korona tutup, onların adından 6.460.000'si cağallarını ellen verenirler. Evi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan de eslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vaqtı bilen saat 20.30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edit Hemralar Arman Allahwad ikinci çağınız hayırlı, sapalı bolsun. Mehriban Hemralar Norto Sportotta tarihe gödeylaylyň diýen gepleşigi dinläpdilerseňiz, ol ýerden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeniň gullugynyzda bolar bedelen hemra bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup dört bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün çarşamba 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordad aýynyň 26-sy, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 19-sy, 2022-nji Milady ýylyň Agost aýynyň 17-si. Bir 1383 yıl mundan ozal 61-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 19-da şeýle bir günde Kerbelaň ýetirler kerwany Kufa şäherinden Umawiýlaryň hukumet etýän paýtagty bolan Damaşka tarap ýola düşdi. Bu kerwany Hezret Imam Hussein aleyhissalamyň eri aýal dogany Zeynep salamullahy aleyha we Hezret Imam Saçat aleyhissalam bardy. Olar erirler şehit bolup Agyr yetirlik gullary baştan geçirýän bolsalar da, Yezid bilen Mawiýaň tersine paş edici sözleri aýdyp, Kufa ilatyny siz Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň eril agtygyny we Ali aleyhissalamyň perdendini ýeke goýdyňyz diýip ýazgardylar. Şonda Kufa ilaty eden etmişlerinden pişman bolup, Kufada aýaga örmek hawpy döredi. Şol sebäpli Yezidler Kufa şäherinden Damaşka tarap ýollanylar. Bir 172 yıl mundan ozal 1850-nji milady ýylyň Agost aýynyň 17-si şeýle bir günde Italiýan garaşdylygynyň gahramany Jose San Martin dünýäden ötdi. Ol ýaşlykda Ispaniýa gitdi we şol ýurdun goşununa ofiser boldy we şol döwürde Arjantin we Ispaniýanyň gol atyna haky başga tebitleri azat etmek pikirine kulluk edip başladı. Ol ansatlıkta Napolyon'un eline düşen İspanya'nı ecid yurt hasapla bir yurt Arjantin'e hüküm sürmeli deldi yerdi. San Martin Arjantin'e dolanonunu başka garaştalılık ütleyicilerin kömögü ve öz kuron toparı bilen Arjantin'in garaştalılığını İspanya'dan alıp başardı. Son morsa Amerika uluğarındaki başka yurtların kömögüne gitti. Otuz iki yıl mundan ozal 1369-njy Hejri Şemsi ýylyň Mordad aýynyň 26-sy şeýle bir günde Saddam rejiminiň eline ýetir bolan Iralylaryň ilki topori yurdi dolonnular İran arağın yetiyerlerinin sağ amarlıqda çalışılmağı iki yurt arasında 598-ci yaraş kararı işe almak üçün mühüm ədimdi. Kuveyt'e hücum edip ağramasını bolan Saddam rejimi İran haqda Əl-Cəzayir karar xatını onlap xalqara məlim edilən zərhətlərə çəli dolanmağı qabul etdi. İranlı yetiyerler arağda ağır qiyniqlar asını xorluqda saqlanyardılar. Şondan gelenne, olur İslam'ın kılavını ve vatanı bulun ıgrarından denmediler. Şol sebeple İran'ı oluru azada değiller. Ve uruşta yetir bulurların ilki toporunun İran'ı dolunun günü azadalar günü deyip kadırlanıyor. Yedil Munnanodol 2005-nji miladi ýylyň agost aýynyň 17-si şeýle bir günde Sähyunist rejimiň eskerleri 38 ýyllyk zulm sitemden soň kämil terde gaza dolagynyň çykdylar. Geçen 10 ýyllykda gaza dolagy jydam simbolyny öwürlendir. Sähyunistler Islam jydam galkynyşy ýeňmek üçin gaza dolagyna köp hüjüm etdiler. Iň soňky gezegem 2014-nji miladi ýylyna 51 gullab qazlanı qorşadılar. Şonu nəsiha ayaldır çağatpıda bolulur. Şonu səyunistlerin neçinə cinayet kərdikləri dünya ilatına has məlum molli. Axır sonda səyunistler qazadoluğunu şikətə duş bolulur. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun seti Gulistan merkezinin Türkmenleri radiyasından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin barınıza bir can sağlık, ağzı birlik dileget yar. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, biz hanqy baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşigimizde biz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmat resuly diýen mazmun bilen sizin hyzmatyňyzda bolmakçy. Şeýlede hormatly eşdanjy ruhany ýagamal Hajy Meret Muhammed ahun kasalxany berje gurrunglaryny eşdirer. Baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly hemralar. Her bir aqlly paýhatly insan Allah Tagalanyň beýik peýgamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň öz 23 ýyllyk peýgamberlik döwrüni eden işlerini we boluşlaryny fersalta ýa-da Qur'an Kerimiň aýatlaryny gözden geçirse Allah Tebarak we Taala Rahman we Rahim dygyny şeýlede Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemiň bütün aleme rahmat dygyny aňjakdyr.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermayişe diye Huday Teala dünyanı kovveren adamına da verdi, kovvermeyen adamına da verdi diye. Huday Teala dünyanı kovveren adamına da verdi, kovvermeyen adamına da verdi. Ama ve la yu'ti d-dine illa men yuhibbu d-dini fakat Huday kovveren adamına verdi ay diye. Şetiyepli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ödün dinlegesine bakın. Ağaçlığından karnına daştan giden Resul, ya Resulallah, sen gel bu ağaçlığın, bu seninle beni horluğun, sen yemekme, gel dua et, Uhud dağını sana kızıl edil diye. Ama Resulullah kabul etmeye. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşüpte yeterdi. Yatan vaktinde yatan hasiri, mübarek bedenine eteri oyup, hatta Hazreti Umar radıyallahu anh gelip ya Resulallah ağlayın. Ne mi ağlayın ey Umar diye. Resulullah yatan oturu diye. Rum'un padişahları bihterin her yerin üstünde yatayım. Ama sen Resulullah hasinin üstünde yatmadan eteri bedenine çümük giriptir ya Resulallah. Ama Resulullah ne mi dedi? Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayeti ulaike kavmun uccidet lehum tayyibatuhumud dunya. وَنَحْنُ اُخِّرَتْ لَنَا تَيِّبَاتُنَا فِي الْآخِرَةِ Olur bir kavmi ki Huday Teala bu dünyada olan dünyasını verdi diye vaat etti. Olan rızıklarını, olan nanilik, munfaatlarını, olan verecek peydalarını Huday Teala şu dünyada verip verdi. Ama biz bir kavmi ki ahirette hemişeyi olan dünyaya varacak dedi Peygamber Aleyhisselam. O sebeple bir mümin adamı cennete dahil edilenine mümin adamı ayrılacak. Ey mümin, sen dünyada ne ennada Huday'a yetecek olup çektin, zehmete kaldın, musibetlere sabrettin, Soğuk havalarda gusül ettim turup, soğuk havalarda soğuk suva tiyaret ettim. Adamlar rahat öyüne sürünüp yatanı sen, özünü okalap, bedenin kakışadıp mescide geldin sen. Adamlar ol mağalılarından munfaat alıp dünyada keyif edenle sen Kuday'ın yoluna sarf ettin sen. Şu oranın muşakkatını ne enne adıştaydı tapiyenlerine? Ya Rabbi men asıl dünyada bir en iyi muşakkat vermeni yanak, rahmet vermeni yanak diyor. Ol dünyadaki keyif edip dünyanın keyfini verip dünyanın saadetini eyşi işrette veren adam cehenneme kısallan vaktinde sen o dünyadaki eyşi işretin ne acele verdin yanı vaktinde? Ol eyşi işretin bana bir günçerde yok şimdi bir en veren adamım bakar diyor. Bir komi ki Kuday benim için ebedi nimet onunla koydu diye ayetti Peygamber aleyhissalatü vesselam.
Ezi dildeşler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl uzağa çeken peygamberlik devrinde elmadam düşmanların kahar gazaplı hareketlerinin şayadı bulundurlar. Şol yağdıydı Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin baş koşan savaşları dine korunmak uğurda bulundur. Ol hedret umuman yaraşığın ve parakatçılığın izinle olup yaraşığa çağırandırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem deysen ılımlı, geçimli, mehriban ve yüreği yumuşak adamdırlar. Hormatly radio dinleyijiler, armagoryň Allah taala siziň ählinize quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baghtiýarlyk çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun Käselhan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعليه وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم عزيز حرمتلي اشكوجلر الله تبارك وتعالى اتيان عبادتلر مني ödergahınna kabul eylesin sağlık selametlik bilen vatanlarımın emniyet bolmakla birlen asayişte ve hoşlukta yaşamaklık bilen Huday tebarak ve teala İslam sayesinden ve Kur'an-ı Şerif'in sayesinden ayırma versin. Aziz eşkucular, elbette Huday tebarek ve teala biz bendelerge kâh nimetler veriptir. İyin ki olakan nimeti Peygamber aleyhissalatu vesselam ismini Peygamber'e bir yürmekliği olakan nimettir. O sebepten Huday tebarek ve teala Kur'an-ı Şerif'te aydıptır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بندلر خدا تبارك وتعالى أولوخان نعمت برد ديه أولوخان نعمت برد هيش بر لازم برمدك نعمتني هيش بندلر برد ديه إنسان برد ديه مؤمن آدملر برد ديه شون بيرتنامة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم öz aralarından, öz cinsinden bir peygamberi verdi. Ta ki şunları hidayet eder yani, doğru yolu irşad eder yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bizim ismimize iyi vermekli olakan nimettir. Ol mehriban peygamber, rahmetli, atufetli peygamber, katı bir mehriban, hatta oğlun uşaklarına, hatta hemsayelerine, tamam insanlarga, tamam hayvanatlara mehriban peygamberi Huday Tebarek ve Teala bizim ismini Resul edip iyi verenler diye. O sebepten başka Kur'an ayetimde Huday Tebarek ve Teala aydıptır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ Ey bendelerim diye sizin üstünüze Allah'ın canımından, öz canımından bir nur gelenler diye. وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ Hak bilen batılın arasını ayırıyan, açıyan kitap gelenler diye. Şu nuru ekser müfessiriyle neyme tefsir yaptılar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmekle tefsir yaptılar. O sebepten Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam bize bir nuru rahmet, yani bizi doğru yolu hidayet ettiyen, doğru yolu irşad ettiyen peygamber, mehriban peygamber bizim üstünde geliptir. Yine bir ayet-i şerifede Huday Tebarek ve Teala aydıptır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad câkum rasûlun min enfusikum, azîzun aleyhi mâ anittum, harîsun aleykum bil mu'minîne, raufurrahim. Ey bendelerim diyor, sizin üstünüzde bir Resul, peygamber gelendir. Öl nefsinizden, öl cinsinizden, onu sizin doğru yolun ağlaşmaklığınıza, taymaklığınıza katı bir ağır geleyen peygamberdir. O sizin müminlerge doğru yolu düşmeklüğe haris olayan peygamberdir. Sizin tevekkü yolu düşmeklüğe kıyınlayan peygamber, doğru yolu düşmeklüğe haris olup beginleyen peygamber. Raufur Rahim, katı bir mehriban, katı bir rahmetli, atufetli peygamberi sizin üstünüze iyi verenler diyor. Şuna göre, biz şu peygamberin kadrini bilmeli, şu peygamberin sünnetinden yürümeli.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman buluyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mahrabalığın ve rahmatın anar başını Mekke'n musulmanlar tarafından alınan zamanını görkezdi. Şol yağdayda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yeniş kazandı ve güç kudreti eye boldu. Şol boluşlar bilenem düşmanlarına gerek geçimli bolmaklık iler sürdü. Hakikatta bugünkü gün hem Haq Resulü Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek durqi bütün musulmanlara ölümüdür ve milli ve bütün dünya birleşiğin esası bol başaracaktır.
Thank you.
Qadirli himralar, Muqaddes Qur'an Kerim Allah Ta'ala tükönükü rahmatını öz için alan kitaptır. Bu kitapta Qur'an'ın lütf ve rahmatlığını delalet edeyen köp ayetler vardır. Bu kitabın durlu ayetlerinde sonqı peygamber olan Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rahmatından, yumuşaklığından ve mahrabalığından söz açılandır. Allah Ta'ala Qur'an Kerim'de öz Resuluna yüzlenip, biz seni bütün dünya yaşayıcılarına rahmet edip iyi veren nırsi permayiş edendir.